Вы на «Хвалях свободы», тут Ганна Соус, и я передаю микрофон мовознавцу Вінцуку Вячорку.
Вітаю, шановне господарство. Перед очима вучня табличка с двумя слупками. Зліва – кончаток родного склону назовников мужчинского роду «А» альбо «Я» – проекта, урока, семинара, факультатива, курса. Справа – кончаток «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестивалю, перапынку. Кожны наставник ці редактор ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «У», «Ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «А» альбо «Я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «У», «Ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «У», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік,
іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «А» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «У», калі аснова на «К» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходитиля, не й стріляти у Крим ходитиля, з Криму долі приводитиля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «У», «Ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «А» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «А», «Я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «У», і ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «Коласа», «песні чутны з палацу» у «Купалы», «цыбуля загароду» у «Чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «У» і «Ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матеріалізму, дарвінізму. Виключення складають слови комунізм, соціалізм, марксізм і ленінізм, які по традиції уживаються з кінчатком «а» – комунізма, соціалізма, марксізма, ленінізма.
Як успомінав мовознавця Іван Лепішов, на його спроби скасувати недоречність, мовознавче начальство цитувало начальство партійне. Як гэта ви соціалізм, який ми вже давно побудували, який став для всіх працівних наших реальністю, лічиться нейкой абстракцією? Адыёзны прызрак камунізма врэшце адмянілі, але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы, дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Обеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам у спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Такі беларускі сказ. Яго папрасілі забраць рэчы і ягоныя, і братавыя. Усё зразумела, ці не праўда? Ягоныя і братавыя рэчы. Але ў перакладзе на расейскую яснасць затуманьваецца. Его папрасілі забраць вещі і яго, і брата. Адпаведніка, прыналежнаму займенніку, чый ягоны, у расейскай мове няма. У класычнай нашай моўнай традыцыі прыналежныя займеннікі ўтвараюць цэласную сістэму. Я, ты, мой, твой. Мы, вы, наш, ваш. І трэцяя асоба – ён – ягоны, яна – ейны, яны – іхны. У расейскай жа літаратурнай мове некаторых прыналежных займеннікаў увогуле няма, а прыналежныя прыметнікі – з'ява маргінальная. Вялікі тлумачальны слоўнік канца 70-х гадоў запісвае прыналежныя прыметнікі трэцяй асобы ў размоўныя, але прыклады падае паэтычныя або нейтральныя і ад аўтарытэтных творцаў. Скажам, у ягоным пакоі непрыкметна кінулася ў вочы халоднае бязладдзе. Гэта Міхась Зарэцкі. Або струны на скрыпачцы яшчэ не ўсё, каб можна было ад ейных песень аж плакаць. Гэта Віктор Карамазаў. Акрамя звычайнага «наш», беларуская мова ведае яшчэ адзін прыналежны займеннік «наскі» з дадатковым адценнем свойскасці, роднасці. Ён наскі чалавек. Адрозна ад расейскага «нашынскі» слова «наскі» пасуе і нейтральным выказваннем, і ўзнёслай паэтычнай мове. У 70-е гады яго запісалі ва ўстарэлыя, але Геннадзь Бураўкін у 1995-м без сумневу і адэкватна яго ўжывае.
У кіраўнічых суровых прамовах бэсціцца зноў беларуская мова. Быццам бы «наскія» словы няздатны, выказаць талент і розум выдатны.
Значэнне прыналежнасці маюць і адказваюць на пытанне «чый» шматлікія прыметнікі, якія тэарэтычна можна ўтварыць амаль ад кожнага назоўніка, а пагатоў імя. Сынаў – заплечнік, бацькава – воля, Васілёва – калекцыя. Дарэчы, коласавы паэмы, міхасёвы прыгоды і рыбакова хата у расейскіх перакладах называюцца «прыключэнне міхася» і «дом рыбака». Такім чынам, ад словаў, у тым ліку імёнаў, мужчынскага роду прыналежныя прыметнікі ўтвараюцца з суфіксам «оў» альбо «аў», «ёў», «еў». Калі ровар належыць хлопчыку «жэню», ён «жэняў». А «жэнін» ровар будзе ў дзяўчынкі «жэні». Адпаведна, «скарынавы» старадрукі, «скарынаўская» традыцыя, не «скарынінская», «скарынаўскі» праспект, калі да гэтага зноў дойдзем у Менску. Приналежныя прыметнікі ў нашай мове ўсюды існыя. Напрыклад, у назвах ступеняў сваяцтва для жанчын: братавая, дзядзіна. У фразеалагізмах: чортава племя, чортава баба. У фальклоры: казка «Зайкава хатка», у тым ліку ў калядных і шчадроўскіх песнях, пара якіх неўзабаве наступіць: бацькава дачка, ясна панначка. Ці Христова раджэння. Належнасць знойдзем у мянушках, народных імёнах па бацьку, чый хлопец Андрэяў, і па маці Алесін у Алесі, Лявонішын у Лявоніхі, Андрусішын у Андрусіхі. Так, тут чаргаванне, замест К, Х, Г з'яўляюцца шыпенныя гукі. Аленка – Аленчына радасць, Матчын дар, Ядвіжын – пасах, Вольжына – войска, гэта пра княгіню. Клыга – Клыжына дачка ў старабеларускай мове. У продкаў жаночыя найменні паводле бацькі і мужа грунтоўна і прыгожа нанізваюцца адно за другім, не раўнуючы каралі.
Таміла Стафановна Лускіянка Івановая Грыгоравіча Гутаравая, судзінная былая Гродская Віцебская.
Калі тапонімы захоўваюць у сваім складзе прыналежны прыметнік, яны чытаюцца больш вобразна. Услухаймася: Жукаў луг, Каралёў стан, не цароў жа, каторы наш кароль стаяў станам пад Менскам. Былы амбасадар Злучаных Штатаў Джордж Кроул, што сам выдатна вывучыў беларускую мову і ўсім в амбасадзе загадаў, зваў сваю рэзідэнцыю Кролава хата. Нямала назваў паселішчаў утварыліся як прыналежныя прыметнікі: чый горад, дом, хутар, шляхоцкі засценак, Тураў, Крычаў, Янаў, ад якога цяпер засталася толькі назва чыгуначнай станцыі Янаў-Палескі, а горад перайменавалі ў Іванава. Для пісьменнікаў-клясыкаў гэтая катэгорыя была незаменная. Янка Купала шчодраў сыпаў такімі прыметнікамі нават у дачыненні да неадушаўлёных прадметаў: палацавы вокны, ветравы песні, скрыпчыны струны, дняпровы хвалі, нават самалётава крылле, дзяды кастрычнікавы. Утвараў і ад формаў ніякага роду: сэрцавы струны, а ў дубоўкі сонцава дачка. Пятро Глебка адзначыўся тым, што прыналежныя прыметнікі ўтвараў ад ідэалагічна правільных словаў: дні камунізмавы, саўгасавы палі. Зрэшты, сама глыбінная ідэя прыналежнасці, што хвілінна спараджае пачуццё прыватнай уласнасці, ды пярэчыць глебкавым канструктам. Думаю, чым больш у мове прыналежных займеннікаў, прыметнікаў, тым цяжэй яе носьбітаў ізноў зацягнуць у чарговы калгас. З вамі быў Вінцук Вячорка.